että tämä ei todellakaan ole ensimmäinen kerta, kun näitä pohditaan. Siis silleen, että me voidaan katsoa etruskeja, me voidaan katsoa roomalaisia, joilla katsoa melkein mitä tahansa muinaista kulttuuria, niin tämä merkitys, mikä on sillä, että on yksi ihmiselämän mittainen niin kuin polku ja että se jakaantuu osiin, niin kuin vuodenajat, on siis tosi läpileikkaava juttu.
Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka pilaa nuorison. Minä olen Miska Käppi ja kanssani studiossa on Matti Rautaniemi.
Kerrotaan, että jo muinaiset assyrialaiset ajattelivat nuorison olevan pilalla. Jotkut ajattelevat, että ihmiskunta edistyy kohti parempaa tulevaisuutta. Toiset taas pitävät historiaa vääjäämättömänä rappeutumisprosessina. Muinaisten sivilisaatioiden mukaan historian kulkua ohjaavat suuret aikasyklit, joissa erilaiset vaiheet seuraavat toisiaan kuin vuoden ajat. Maailmanpuun vieraana on tänään valtiotieteilijä, joogaopettaja ja saunova podcast-isäntä Otto Grundqvist, jonka kanssa keskustelemme Straussin ja Hauin sukupolviteoriasta. Minkälaiset voimat oikeastaan ohjaavat elämäämme? Onko ihmiskunta tuomittu kulkemaan kriisistä toiseen? Miten voimme hyödyntää tietoa elämän sykleistä kohtaamissamme haasteissa? Tervetuloa mukaan keskusteluun, jonka myötä ymmärrät, miksi vanhempasi ärsyttävät sinua.
Matti, mulle sulle ehdotus.
No, kerro.
Lähetään Latviaan tuossa kesä- ja heinäkuun vaihteessa. Lähtisitkö messiin?
Kyllä Latvia aina kiinnostaa, mutta minkä takia just nyt ja miksi just silloin?
No, itse asiassa ajattelin houkutella sinut joogaleirille Latviaan. En laita sinua tällä kertaa hommiin, vaikka kieltämättä olisi kiva ehkä jotain joogijuttujakin puhua siinä, mutta ihan vaan ajattelin, että on melko todennäköistä, että ensi kesästä tulee viimeinen Latvian joogaleiri ja haluaisin sinut sinne vielä nyt viimeiselle kierrokselle kokemaan, mitä se on ollut. Se on 10, mutta mä luulen, että toi 10 vuoden kausi alkaa tulla täyteen. Vuoden päästä sitten bustatkaa mut valehtelusta, kuitenkin tekee mieli järjestää se vielä kerran, mutta vähän tämmöistä on nyt ilmassa.
Tämä on oikein hyvä ehdotus. Mulla on toistaiseksi vielä vähän lomasuunnitelma tauki, joten ei lainkaan mahdoton idea.
Loistavaa. Ja kuulijat, tässähän otin tämän puheeksi heti alkuun sen takia, että siellä on vielä muutama paikka. Latvian joogaleiri on tänäkin kesänä 10. vuorossaan ja siellä on 5 päivää joogaa, joogafilosofiaa, saunotusta, ayurvedisia hoitoja, eli kaikki muinaiset tieteet sekä pohjoinen mytologia kohtaa mukavassa paketissa, johon tällä kertaa löytyy myös semmoinen, miten mä sanoisin, praana-aineenvaihdunta kokonaisuus kaupan päälle, eli ei tuommoista nyt missään muualla, eli tervetuloa.
Kuulostaa hyvältä.
No mutta nyt kun olen kutsunut sekä sinut että koko kuulijan kunnan sinne, niin haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraamme tänään. Onpa hienoa, Otto, saada sinut vihdoin ja viimein Maailmanpuuhun. Sä oot ollut aina niin ilmiselmä vieras, että siinä on mennyt näinkin pitkään, että tämä oikeasti toteutuu ja jopa tätä jaksoa. Tämä ei tullut niin kuin helpolla. Me ollaan sovittu tämän nauhoittaminen jo viime vuoden puolella, mutta tässä sitä ollaan. Huikea, me ollaan yhdessä nähty maailmaa, nähty elämää, perustettu joogakoulua, saunaa ja silleen, että ja on ollut teidän podcastissa vieraana. Että
aika monesti.
Mahtavaa saada sinut tänne puhumaan ja onpa jännittävää, nimittäin aihe ei ole semmoinen, mitä olisin koskaan kuvitellut, mutta kun me haluttiin tästä aiheesta tehdä jakso, niin en keksinyt ketään meritoituneempaa kuin sinut puhumaan tästä aiheesta, mitä kaikki ei tunnekaan. Mutta meidän pitäisi varmaan aloittaa kysymällä jotain.
Mä ensin haluan vielä sanoa, että tervetuloa myös mun puolesta. Ja tosiaan tuli mieleen tuossa, kun Miska sanoi, miten kauan tämä on odottanut toteutumista, koska myös mä oon vieraillut teidän Havuhattu-podcastissa. Mm-hmm. Mutta sä et ole tullut maailman puhu vielä, vaikka sun vierailusta on puhuttu jo 2016, kun me alettiin tätä podcastia tekemään. Mun mielestä muistaakseni ensimmäinen konteksti, missä sinua suunniteltiin maailman puhu vieraaksi, oli Intia-fiilistelyjakso.
Aina muistan tämän, sitä oli puhetta, joo.
Jota ei ole muuten vieläkään
tehty. Se ei vieläkään tehty sitä jaksoa.
Ai ja olisi kyllä ihana fiilistely.
Mutta nyt ollaan vähän toisenlaisen asian äärellä fiilistelemässä tänään. Ja hienoa, että oot täällä. Miska tuossa sanoi, että kysymyksellä pitäisi aloittaa ja maailmanpuun tyylillä uskollisesti me aloitetaan menemällä suoraan asiaan. Otto, oot sä profeetta, sankari, nomadi vai taiteilija?
Kuulijalle, joka ei tästä teemasta tiedä mitään, mistä me ollaan puhumassa tänään, niin valitsemalla minkä tahansa noista, niin kuulostaa, että nyt on aikamoinen hyperbolen päällä, että mitä sä luulet itsestäsi. Mutta tämä on itse asiassa yllättävän monisyinen ja mielenkiintoinen kysymys. Sinänsä, niin kuin, jos mä nyt ihan vaan pohdin, että mitä tässä nyt on tullut viimeisen 37 vuoden aikana oikein niin kuin puuhailtua, niin tämähän on mielenkiintoista, että me ollaan, niin kuin, Suomi on aika erityislaatuinen maa, niin kuin, kun me puhutaan esimerkiksi tästä sukupolviteoriasta, koska meillä on ollut vähän erilainen historia kuin esimerkiksi Amerikassa. Ja tämä on itse asiassa ihan ensimmäinen semmoinen varaus, kun me lähdetään kohti tätä sukupolviteoriaa, on silleen, että on syytäkin kysyä, että päteekö nämä ihan samalla tavalla Suomessa? Mä väitän, että pätee niin kuin osiltaan ainakin sen takia, että me ollaan niin paljon amerikkalaisen kulttuurin piirissä. Mutta totta kai mä huomaan niin kuin itsessäni tämmöisestä tietystä niin kuin näistä arkkityypeistä vähän niin kuin kaikkia. Eli sinänsä niin kuin tekisi mieli vastata, että vähän kaikkia, en oikeastaan mitään. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä mietin niin kuin elämän kokemuksia, niin että millaiseen tilanteeseen mä oon vaikka niin kuin, niin sanotusti, miten suomeksi sanotaan, niin coming of age, niin kuin kasvaa niin,
aikuistunut
tai tullut niin kuin just ehkä vaikka lukioikäiseksi. Niin sehän on ollut siis niin kuin lamasta toipuva Suomi, joka on lähtenyt käsittämättömän teknologiabuumiin niin kuin vähän yllättäenkin, niin kuin tämä Suomen Nokia-soituminen tai jotain tällaista. Ja tavallaan semmoinen niin kuin juppi-go-go-meininki tuossa vuosituhannen vaihteessa. Niin se on ollut silleen niin kuin aika mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin risteyskohta, missä on muodostunut semmoisia tiettyjä ydin niin kuin ehkä käyttäytymistapoja, ehkä jopa arvoja, niin kuin tapaa suhtautua vaikkapa kriisiaikaan, suhtautua nousuaikaan ja näin. Ja mä huomaan, että siinä mä oon paljolti ollut tämmönen niin kuin ehkä järjestyksen kannattaja. Tiedätkö, että mä oon ollut silleen, että tämä 90-luku oli Suomessa niin kaoottista aikaa. Varsinkin siis mä oon Oulusta kotoisin. Ja Oululla ja vaikka jollain Kouvolalla ja Lahdella ja Kemillä ja Raahella ja tämmöisillä oli aika pahamainen siihen aikaan, että nuoret oli vähän niin kuin silleen tuuliajolla, niin kuin siitä tulla siihen semmoiseen niin kuin nousukauteen, niin mulla oli niin kuin oletus, että okei, no nyt on sitten sitä rahaa kaikilla, että tulisiko se järjestys tässä nyt sitten viimein. Ja kyllä se tavallaan tuli. Eli sinänsä niin kuin se semmoinen tietty kaipuu tuli täytetyksi siinä vuosituhannen vaihteessa. Mutta kyllä mä niin kuin noista arkkityypeistä, niin ehkä tämmöinen niin kuin, nomadin ja tämmöisen niin kuin sankarin yhdistelmä varmaan niin kuin jotain sellaista. Ja se taas liittyy myös mun niin kuin syntymävuosiin, niin sen kulttuuriin, mitä on kuluttanut esimerkiksi.
Vaeltava sankari.
niin. Ei koskaan missään kotona.
Mutta vastaus on jo hyvä muistutus myös siitä. Ei sillä, että kyseenalaistaisin sun vastauksen, mutta kyseenalaistan kuitenkin, koska mä oon huomannut, että ihmisiltä on usein huono kysyä niistä arkkityypeistä, mitä ne edustaa, koska klassisin esimerkki on se, että jos jollekin menee sanomaan, että sä oot just ku isäs, se on niin kuin helpoin tapa hermostuttaa tämä ihminen ja saada semmoinen kunnon puolustusreaktio aikaan, koska se on niin totta, että se on kipeää, että me muistutetaan niin paljon omia vanhempiamme. Ja sillä lailla mä luulen, että me ollaan myös aika sokeita sille, kuinka hyvin me edustetaan sitä tiettyä aikakautta, missä me ollaan vartuttu, käyty koulumme ja nautittu taiteemme, mediamme, kaikki tämmöinen. Eli se on jopa niin läheistä meille, että me ei välttämättä pystytä näkemään sitä. Mutta kuulijat saattaa olla tässä vaiheessa vielä vähän ulalla, että nyt ne jauhaa profeetoista ja sankareista, että mitä siellä maailmanpumaljassa tänään on. Me voitaisiin hiljalleen lähestyä tätä aihetta, ja mä lupaan, rakkaat kuulijat, että ootte podcastin loppuun mennessä hiukan ainakin selville vesille, että mistä profeetoista ja sankareista me oikein puhutaan. Maailmanpuun pitkäaikaiset kuulijat tuntee syklisen ajattelun idean aika hyvin. Me ollaan jauhettu siitä jo sen verran, että tiedän, että tämä syklisyys kuului tiettyihin maailmanpuun bingoihin jo, että siitä me puhutaan hyvin usein. Me ollaan puhuttu syklisuudesta aiemmin muun muassa Syklien sydämessä jaksossa, joka oli tämmöinen jouluteemainen jakso, ja myöskin tämä tantraa käsittelevä jakso, tai Tantra 2, missä sitten käytiin tätä metafyysistä sykliä läpi, niin näähän on ihan peruskauraa jokaiselle mystikolle ja maailmanpuun kuulijalle. Ja silleen, mutta näissä puhutaan suurista syklistä. Tämä metafyysinen sykli, joka oli meidän Tantra 2 jaksossa, niin sehän on suorastaan massiivinen sykli. Se lähtee siitä, kun maailmankaikkeutta ei ilmenneessä muodossa ole. Ja koko maailmankaikkeus ilmenee. Se päättyy siihen, kun maailmankaikkeus on jälleen vetäytynyt äärettömyyteen, muodottomuuteen. Tämä juugasykli tai aikakausien sykli, eionien sykli, sillä on monia nimiä, niin sehän on, siitähän riidellään myös, mutta sanotaan, että se menee minimissään, näkee väitteet, että 12 000 vuotta ja sitten ehkä pisimmät veikkaukset on tuolla 60 000 vuodella, mutta veikkaan, että suurin osa aika lähellä 25 000 vuotta nykyajattelijoista sen laittaa, eli se olisi tämä, niin kuin, tämä meidän prekessio, minkä taivaan kansi kiertää. Virallinen luku on nyt hiukkasta alle 26 000 vuotta. Mutta ja sanotaan vielä se, että me ollaan maailmanpuussa myös puhuttu ihmiselämästä, siitä miten se jakautuu vaiheeseen ja ollaan puhuttu siitä, miten vaikka lapsuudesta aikuisuuteen siirtyminen on merkittävä tapahtuma ja edellyttää usein rituaaliomaista toimintaa, että tämä siirtymä on mahdollista. Ja me ollaan puhuttu vedalaisen perinteen ajatuksista näistä neljästä elämänvaiheesta. Ja mulla oli vähän tuossa viime talvena synty tämmöinen ajatus, että me olisi kiva saada vähän niin kuin sidottua näitä yhteen. Ja lopulta paljastui, että näin niin kuin ihmisen kannalta tämä ihmiselämän mittainen sykli onkin äärettömän mielenkiintoinen, koska se tuntuu olevan semmoinen perusblokki, joka sitten muuttuu kaikiksi näiksi muiksi sykleiksi. Ja se on tietysti luonnollista, koska me ollaan ihmisiä, niin tämä ihmisen sykli näyttelee kenties merkittävää osaa. Eli tässä vähän taustaa kuulijoille, että miten me tähän jaksoon lähdettiin. Ja tämä on semmoinen teema, kun ollaan Oton kanssa käyty saunomassa, niin Otto on jo alkanut jossain vaiheessa pahoittelemaan, että sori kun mä taas puhun tuosta sukupolviteoriasta, että nyt, mutta kun se on tämänkin asian kannalta relevanttia, mä en ole missään nimessä harmitellut sitä, että me aina päädytään puhumaan siitä, koska se on tämmöinen, mikä on kyllä tunnettu, mutta mä arvelen, että se voisi olla ansaita olla vielä paljon enemmän tunnettu, niin me voidaan sitä nyt tästä lähteä käsittelemään, mutta tässä hiukan taustatusta tämän päivän teemaa.
Joo, hienosti sidoit tämän, tämän päivän aiheen joogiseen ja joogisen konteksti ja maailmanpuun jaksohistoriaan. Mun mielestä on hyvin herkullinen aihe ja ehkä me voidaan kuulijoille avata tässä vaiheessa nämä Otolle äsken esitetyssä kysymyksessä mainitut neljä roolia tai arkkityyppiä, profeetta, poeetta, sankari, nomadi ja taiteilija nousee siis tällaisesta tietystä sukupolviteoriasta, josta kohta lisää. Mutta ajatus sukupolvista sinänsähän on meille kaikille tuttu. Se, että kuinka pitkä on yksi sukupolvi, niin se vähän vaihtelee, koska sillä ei ole mitään virallista määritelmää mun tietääkseni. Noin 20-30 vuotta siinä välillä se liikkuu, mutta harva se päivä saa sanomalehdistäkin lukea milleniaaleista. Heistä puhutaan nykyisin eniten, koska ovat yleisen näkemyksen mukaan se tällä hetkellä nuori sukupolvi, ja silloin kun itse olin teini-ikäinen, niin sukupolvi X:stä puhuttiin koko ajan.
Koska... Ja boomereita haukutaan, niin, jopa pääministerin toimesta.
Kyllä, boomereista puhutaan jopa. Boomereissa itse asiassa merkitys on levinnyt ehkä vähän tämän varsinaisen sukupolven ulkopuolelle.
Joo, harvillisesti kukaan ei ole boomer täällä, koska mä voisin sen jakson tietenkin korkata sillä, niin kuin OK boomer. Niin ei tolla,
että... mutta siis pointti on se, että sukupolviin liittyvä käsitteistö on tosi tuttua, mutta harvoin puhutaan. Tai, ja sitten siihen liittyvä tällainen ehkä niin kuin jonkunlainen niin kuin kauhistelu, että mitä boomerit tekee tai mitä milleniaalit tekee ja mitä sukupolvi X tekee siinä välissä. Meemejä olette varmasti nähneet. Mutta sen syvällisemmin näistä asioista harvoin puhutaan. Ja tänään olisi tarkoitus vähän korjata tätä juttua. Mutta meillä on ihan yksi ihan tietty sukupolviteoria tässä taustalla. Haluatko Otto kertoa siitä jotain?
Joo, siis tämä Straussin ja Haun teoria on hurjan mielenkiintoinen. Se on myös niinku aika mielenkiintoista, miten he niinku törmäsivät tähän ylipäätänsä. Eli Straussista en ole ihan varma, mutta mä luulisin, että Haun on siis kirjailija ja niinku ylipäätänsä ollut niinku tuossa Washingtonin politiikkaskenessä jo kymmeniä vuosia. Ja itse asiassa Hauin ja Straussin käsiala on koko termi milleniaali, eli se on heiltä alun perin tullut. He itse asiassa kutsuu tätä milleniaalisukupolvia alun perin niin kuin Homeland Generation. He itse asiassa järjesti vähän niin kuin kilpailu, että koska näille pitää aina keksiä uusi nimi. Esimerkiksi nyt kun puhutaan Z-sukupolvesta, niin se on tulossa päätökseen. Ja seuraavalla ei ole vielä nimeä, jotkut kutsuu sitä alfaksi. Nämä, jotka syntyy nyt tässä seuraavan 5 vuoden sisään, niin ne on sitten sitä seuraavaa sukupolvea. Ja mä törmäsin tähän, mä luulen, että se oli sitä kautta, että mä kuuntelin niin muutamakin mun lempparin podcast niin kuin, juontaja mainitsi, että tämä Haun kirja The Fourth Turning ja sen jatko-osa, joka ilmestyi viime vuonna, The Fourth Turning is Here, on ollut heille aivan käänteentekevä. Ja se oli jännä, koska mua on aina mietityttänyt tämä niin kuin lineaarisen ajan käsitys ja se harha itse asiassa, mikä siihen liittyy. Mä muistan filosofian laitoksella, tai siis politiikan tutkimuksen laitoshan se on, vaikea hetkinen, mikä se on. En mä muista enää, mutta siihen aikaan siis, sanotaanko näin, että kun se on käytännössä filosofiaa, niin käytännössä mulla on yhtä pitkät opinnot poliittisesta historiasta, eli siis niin kuin historia, filosofian historian laitos mulle. niin mä huomasin siellä, että joskus tuossa just sanotaanko 15 vuotta sitten oli vielä aika kuumaa kamaa tämä Francis Fukuyaman käsitys niin kuin historian lopusta. Eli se on tiivistetysti niin, että Francis Fukuyama kirjoitti 90-luvulla tämmöisen kirjan, jossa hän sanoi, että nyt kun Neuvostoliitto on kaatunut, kapitalismi on lopullisesti voittanut, historia loppuu tähän. Eli lopulta tulee vaan isot pahat instituutiot kaatuu ja tulee vaan niin kuin rationaalisten taloudellisten toimijoiden pieniä yksiköitä ja se on historian loppu. Ja mä muistan jo silloin, että ensinnäkin mua ärsytti se ihan niin kuin tolkuttomasti. Mulla oli niin kuin hyvin marksilainen tausta. Mä oon lukenut paljon marksia ja mulle se syklisyys oli itsestäänselvä asia. Dialektisen materialismin näkökulma on se, että se tapahtuu aina tavallaan niin kuin vastakohtien vuorovaikutuksessa. Myöhemmin sitten päädyin tässä niin sanotusti umpikujaan, koska mulla oli tämmöinen mielenkiintoinen projekti yrittää selvittää, että onko olemassa jotain neuvostofilosofiaa. Ja huomasin, että ei, koska ne kaikki joutui gulagille, joten niin kuin, sinne meni filosofia, ei siitä jäänyt paljon mitään. Mutta se tavallaan, mä nyt on jälkikäteen vasta ymmärtänyt, että mikä mua häiritsi siinä Fukuyaman teoriassa niin paljon. Se oli nimenomaan se, että se näki täysin lineaarisesti sen, miten aika sujuu. Se on aina ollut mulle ongelma. Mä oon aina miettinyt, että onko se tosiaan totta, että me oltiin aluksi primitiivisiä luolamiehiä ja nyt me ollaan sivilisaation huipulla, niin kuin Leiden Great John Anthony West sanoo, koska meillä on kolmiraiteista hammastahnaa ja niin kuin hermokaasua. Eli niin kuin, näinkö se menee? Ja mua aina mietitytti se, että eikö nämä muinaiset kuitenkin ollut aika, niin kuin, niillä oli kaikenlaisia pyramideja ja muuta, vaikka mä en tiennyt hirveästi siitä, niin mä mietin, että olisikohan ne ymmärtänyt jotain sellaista, mitä me ei ymmärretä. Ja tämä oli mielenkiintoinen niin kuin päätös tälle, koska sitten tietenkin tuli jooga-opinnot ja kaikki muu, joka sitten muutti paljon mun käsityksiä. Mutta mä huomasin, että niin kuin, mä esimerkiksi mietin sitä, että hirveän paljon, että ollaanko me menossa kohti niin kuin, tuhoa vai ollaanko me menossa kohti vaurautta, koska molemmista löytyy niin kuin, paljon argumentteja puolesta ja vastaan. Ja mä huomasin, että mä en ollut pystynyt päästämään irti tästä niin kuin, lineaarisesta historiakäsityksestä, vaikka mä olin aina ollut kriittinen siihen suhteen. Ja mä luulen, että vasta tämä Hauen ja Straussin teoria antoi niin kuin oikeasti ymmärrettävän kehikon, että miten tämä tapahtuu ihmiselämän aikana. Ja että itse asiassa minä olen kasvanut jo siihen ikään, että mä oon pystynyt todistamaan yhden sosiaalisen sukupolven siirtymän. Ja tämä sosiaalinen sukupolvi, se on muuten tärkeä erotus. Sukupolvet me tunnetaan siitä, että minä olen yhtä sukupolvea, mun isä on toista, mun isoisä oli kolmatta ja näin. Se on eri asia. Sosiaaliset sukupolvet leikkaa. Niin kuin siinä saattaa olla silleen esimerkiksi, että minä olen yhtä sosiaalista sukupolvea, mun isovelet on toista. Ja sitten taas mun isä on kolmatta. Ja niin kuin, että tavallaan perheen sisällä voi olla useampi sosiaalinen sukupolvi.
Kyllä, ja eikö myös tavallaan vanhemmat ja lapset voi myös olla samaa, jos on syntynyt nuorena?
Joo, todellakin. Eli esimerkiksi jos syntyy alle 20-vuotiaana lapset, niin sä oot kutakuinkin samaa sukupolvea. Eli sun vanhemmat, yksi tämmöinen sosiaalinen sukupolvi, Hauen ja Straussin mukaan se on noin 28 vuotta. Joo. Tosin se on nyt ilmeisesti lyhenemässä selkeästi. Viimeiset kaksi on ollut vähän lyhyempiä. Mutta sitten jos sä saat ennen, että kun sä oot 20-vuotiaana, sä saat lapsia, niin sitten itse olet varhaistuo sosiaalinen sukupolvi ja lapsesi ovat myöhäistuo sukupolvi. Ja se onkin mielenkiintoista. Se varmasti on erilainen dynamiikka. Mun vanhemmat on ollut niin vanhoja mun saadessa, että mä oon niin kuin, he on toisesta maailmasta kuin minä.
Joo. Tuo lineaarinen ajattelu ja ehkä semmoinen siitä kumpuava suuri itsevarmuus, niin kuin annoit tuo esimerkki, että kun Neuvostoliitto hajosi ja kapitalismi voitti, niin oikeasti tämmöinen ajatus, että historia loppuu tähän, niin kuin oli monille uskottava. Ja mä oon itse lukenut 1800-luvun lopulla niin kuin fysiikan tieteen edustajia. Monethan sanoi silleen, että kaikki fysiikasta jo tiedetään, että ei kannata mennä opiskelemaan fysiikkaa. Että se on vaan niin kuin, että hiotaan vähän pilkkua, että kaikki luonnonlait jo tiedetään, tämä siis 10 vuotta ennen Einsteinia, jolloin kaikki meni taas uusiksi. Ja tavallaan toi 2000-luvun alku oli sellaista, niin kuin kuuli sellaista, että ei varmaan enää tuu sotia. Esimerkiksi naapurimme Ruotsi, siellä niin kuin kaikki tämmöinen kriisi, valmistautuminen. Jätettiin pois. Ei me tarvita mitään kriisijuttuja, ei mitään ruokavarastoa, ei mitään muuta. Et me ei tule enää kriisejä. Niin. Että nyt on rauhaa ja kaikkea. Ja tietysti aika huikeaa, että silloin kun muut julisti, että historia ohi, sotia ei tule, niin 97 nämä Strauss ja Hau julkaisi tämän kirjan Fourth Turning, eli käännetäänkö me se neljäs kääntyminen.
Neljäs käänne.
Joo, mä pidän tosta. Neljäs käänne, ja he siinä sano, että me ollaan nyt he kirjoitti tätä kolmannen käänteen aikana, ja he sano, että vaikka nyt miltä tuntuisi, niin seuraavan vuosikymmenen aikana me siirrytään neljänteen käänteeseen, ja ne kriisit, mitkä tuntuu niin kaukaiselta, iskee meidän päälle taas, koska me ei päästä eroon tästä syklistä, missä me ollaan. Ja mä voin kuvitella 97, kun se kirja on julkaistu, niin ei ole varmaan hirveästi ymmärrystä saanut tolle. Silloin ei ole tuntunut siltä, että toi voi olla totta. Mutta nytten 2024, kun me tätä nauhoitetaan, tuntuu itsestään selvältä, että nyt kriisiä on joka puolella. Suurin osa yhdysvaltalaisista arvelee, että seuraavan 5 vuoden aikana voi tulla sisällissota.
Jotain puolet, mikä on itsessään aivan ällistyttävää. 10 vuotta sitten tuota ei kysytty.
Kyllä. Yli puolet suomalaisista pitää mahdollisena, että seuraavan 5 vuoden aikana Suomi on sodassa.
Kyllä.
Ja meillä on 2008 lähtenyt finanssikriisi. Talous on käytännössä ollut elvytystilassa siitä lähtien. Jos vertaat vaikkapa, monet ajattelee, että osakemarkkinat on noussut sen jälkeen, mutta jos vertaat osakemarkkinoita Federal Reservein taseeseen, 2008 jälkeen ei ole tullut yhtään kasvua. Että ainoastaan dollariarvo on heikentynyt, euroarvo on heikentynyt, siksi osakkeet menee ylös. Eli me ollaan nyt keskellä tätä kriisiaikaa ja nyt nämä kaverit kuulostaa ihan profeetoilta. Ja viime vuonna tietysti Hau julkaisi tämän, Strauss taisi kuolla noin 10 vuotta sitten, mutta Hau on yhä elossa ja viime vuonna hän sitten pääsi elvistelemään profetialla ja julkaisi kirjan, että The Fourth Turning is here. Ja,
kyllä. Joo, tähän haluan vielä kommentoida, että nämä tosiaan kaikki kriisit näyttää taas leimaavan hyvin paljon tätä aikaa ja yksi, mikä tätä aikaa on jo tovin leimannut kovasti, on entistä jyrkempi aatteellinen ja poliittinen kahtia jakautuminen. Kyllä. Mä muistan, miten mun nuoruudessa tavallaan ehkä se liittyi ikään ja niihin piireihin, missä mä pyörin, mutta sellaiset niin kuin yhteiskunnalliset kysymykset ei ollut niin kuin sellaisia identiteettiasioita. Mm-hmm. Totta kai oli, poliittiset puolueet oli ja puoluekannat oli ja kysymyksiä oli, mutta niin kuin, ei ne ollut semmoinen, niin kuin, että kaikki sanominen tulkitaan tällaisen niin kuin kaksijakoisen filterin läpi, mm-hmm. niin kuin nykyään julkisessa keskustelussa. Tämä on yksi semmoinen selkeä juttu, joka leimaa tätä nykyaikaa. Ja tässä mä haluan palata Fukuyamaan lyhyesti, koska siis nykyäänhän on suorastaan muodikasta naureskella Fukuyamalta. Mm-hmm. Miten väärässä hän oli, kun hän sanoi, että historia loppuu. Mutta jos mä muistan oikein, mä luin tämän Fukuyaman historian lopun silloin, kun se ei ollut enää muodikasta tuossa joku ehkä 6-7 vuotta sitten. Joo. Ja siellähän hän sanoo, että voi kuitenkin olla, että tämä tällainen niin kuin instituutioiden romahtaminen ja niin kuin hyvinvoinnin tasa-arvoistuminen, mikä tähän historian loppuun liittyy, niin voi olla, että ihmiset ei ole tyytyväisiä tähän, vaan he haluaa luoda niin kuin vallan tahto nousee esiin. Thumos, tämä tällainen kreikkalainen taistelutahto nousee esiin ja se aiheuttaa tällaisen niin kuin konfliktipyrkimyksen, ja jonka hän näki niin kuin sitten niin kuin fundamentalismin ja populismin nousuna. Et hän silloin vihjasi tällaisen suuntaan, jota mun mielestä Fukuyamasta ei mainita tätä.
Ei useinkaan, joo. Ja siis tietenkinhän tuo oli nähtävissä niin kuin 90-luvulla jo näissä niin kuin Itä-Blogin maissa. Mm. Ja mä lasken Suomen tässä Itä-Blogin maihin, koska siis kattokaa millainen kriisi oli siis Baltian maissa 90-luvulla tai muuten Itä-Euroopassa tai Suomessa. Mm. Siis käsittämätön. Siis lama, mitä se teki Suomen taloudelle? Siis ei sitä voi yliarvioida, miten käsittämätön shokki se oli, kun yhtäkkiä kolmannes viennistä niin kuin viikossa häviää. Siis sehän oli aivan uskomaton shokki. Ja mä luulen, että mitä tuommoiset Fukuyaman kaltaiset ajattelijat näki, mitä tapahtui Itä-Euroopassa tuossa niin kuin 90-luvun aikaan. Eli niin kuin, mitä käytännössä kun amerikkalaiset esimerkiksi evankelistat pääsi rynnimään niin kuin Venäjälle tai Itä-Eurooppaan, niin siellähän syntyi ihan uusi hengellinen liike, missä on silleen, että 70 vuotta me ollaan niin kuin oltu painettuna alas, ei ole saanut uskoa eikä saanut ilmaista sitä, eikä ole saanut olla niin kuin karismaattinen ja herätyksellinen ja uskoa ja laulaa sitä ja muuta. Ja se lähti niin kuin käsittämättömän nousu. Me ei ole huomattukaan tätä. Paitsi Suomessa tietenkin oli vähän vastaava. Kyllä tekin muistatte varmaan 90-luvulta. Suomeenkin tuli uusia hengellisiä liikkeitä ja niin kuin rakennettiin mormonikirkkoa ja kaikkea tätä. Eli tämä on se ydin oikeastaan siinä, miksi mä oon vähän siinä, kun amerikkalaiset samaan aikaan vaan biletti menemään. Siis rahaa vaan löytyy ja niin kuin yhtäkkiä ei ole enää yhteistä vihollista. Nyt niin kuin kaikki, let's make money. Ja Suomessa oli ihan päinvastainen meno. Niin tämän takia mä pohdin, että kuinka niin kuin soveltuva tämä on tänne Itä-Euroopan puolella. Ja itse asiassa just, että onko Fukuyamalla pointti. Että sanoiko hän just oikein sen niin, että kaipuu niin kuin tämmöiseen traditionaaliseen yhteiskuntaan, joka on ylhäältä päin myös johdettu ja näin. Oli lopulta niin suuri semmoisissa maissa, missä mentiin 90-luvulla kriisin kautta, että itse asiassa siellä me ei olla, että me ollaan menty tavalla fourth turningin ohi. Me ollaan jo kohta fifth turning, tai siis first turning täällä, hiukkasen nopeammin kuin muualla maailmassa. Koska kyllä mä katson tuonne rapakon taakse, niin mä oon välillä silleen, että tämä on ihan hullua, että onneksi meillä ei ole tollasta. Ja tämän, mä juttelen Amerikkaan säännöllisesti, ja amerikkalaiset sanoo itsekin vähän silleen, että mä oon aivan yllättynyt, että mahtavaa kuulla, että teillä ei ole tällaista, mutta meillä on ihan niin kuin hullun mylly päällä täällä.
Toi on mielenkiintoinen, ja mä itse asiassa tänään, kun aamulla tiesin, että tänään nauhoitetaan aiheesta, niin aloin miettimään, koska nuo kirjat on äärimmäisen Amerikka-keskeisiä, niin mä aloin pohtimaan, että miten tämä niin Suomen kohdalla menee. Ja mun johtopäätös oli tänään se, että meillä on tämmöistä välieloa tässä aika paljon, mutta lopullinen johtopäätös oli, että kyllä me ollaan ihan samassa kyydissä. Eli jos otetaan tämmöisinä vaikka 20 vuoden paketteina, vaikka tuosta melkein kaikki on samassa veneessä, että toinen maailmansota oli kriisi ja tämä ensimmäinen käänne alkaa toisen maailmansodan loppumisesta. Jenkeille se alkaa ehkä jo 45, meille ehkä pikkasen myöhemmin ja meillä se oli kaikki sotakorvaukset ja uudelleenrakentaminen, evakkolaiset joutui löytämään asuinpaikat ja muut. Me tultiin ehkä pikkasen jäljessä. Mutta sitten me ollaan oltu kyllä ihan siinä kyydissä. Ja jos katsoo, mä myös otin sen edellisen syklin, kattelin vähän historian tapahtumia siitä, jos lähdetään vaikka vuodesta 1865, miten silloin Suomi sai, niin silloin lähti se eka käänne, Suomi sai paljon niin kuin autonomian parannuksia silloisena Venäjän suurruhtinaskuntana ja sitten miten tuli se vähän niin kuin, mitä nämä kutsuu, millä nimellä niistä kutsuukaan, se toisen käänteen teema.
Awakening.
Se herääminen tuossa sitten, mikä oli niin kuin työväenliike ja muu Suomessa kyllä. Sitten.
Ja raittiusliike.
Se edellinen herääminen oli työväen ja raittiuden ja tämmöisen. Ja sitten alkoi tämä rappeutuma, oli venäläistyminen, Bobrikovit ja muut. Ja sitten lopulta niin kuin ensimmäinen maailmansota, sisällissota ja sitten se lopullinen paha kriisi oli toinen maailmansota. Et kyllä me ollaan oltu, nämä ei mene tasan nämä vuodet. Joskus me ollaan 10 vuotta eellä, joskus 10 vuotta perässä. Ja onkin tosi tärkeää ymmärtää, että kun puhutaan tämmöisistä sukupolvia aika-asioista, se on vähän niin kuin vuodeajat. Että joku sykli, joku vuosi, kesä ei vaan tuu, suomalaiset tietää sen. Ja joku vuosi, talvea ei vaan tuu. Ei vaan niin kuin lunta koko talvena. Ja joskus kesä kääntyy niin kuin suoraan lumipyryyn, että missä se syksy oli. Eli nämä syklit on ennalta arvattavia, ne noudattaa tiettyä kaavaa, mutta ne ei ole semmoisia, että ne menee aina järjestään näin, vaan siinä on pientä eloa. Mutta sitten kun me lähdetään tähän edellisimpään sykliin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että me ollaan niin tiukasti Amerikan peesissä, nyt jopa Naton kautta niin kuin sotilaallisesti, että me ollaan siinä mukana. Mä en esimerkiksi muista, milloin Suomessa olisi ollut protesteja jonkun vaikkapa suomalaisen murhasta, mutta kun George Floyd tapettiin, niin Senaatin torillakin niin kuin tuomio kirkkoon graffitilla laitettiin jotain, että George Floyd leavesta ja muuta, eli mikä ei ole niin kuin relevantti kellekään suomalaiselle, tämä kaveri, joka brutaalisti murhattiin Jenkeissä. Eli ei kenenkään suomalaisen murhasta suomalaisia saisi protestoimaan. Et kyllä me ollaan tässä, niin kuin Rammstein laulaa, että we are living in America ja sillä lailla, että
Joo, tämä on hyvä pointti. Oliko sulla tähän?
Niin, itse asiassa nyt kun mainitsit Rammsteinin, niin siis jos eurooppalaisista maista otetaan se, joka on eniten tässä mukana, niin se on Iso-Britannian ohella ehdottomasti Saksa. Saksa on niin kuin Amerikan yksi melkein osavaltio, mitä tulee näihin niin kuin kulttuurisiin vaikutteisiin. Eli jos halutaan hakea semmoista oikein clean and crisp niin kuin esimerkkiä siitä, että miten nämä 4 edellistä käännettä on mennyt, niin Saksa on siitä kyllä mahtava esimerkki.
Kyllä. Nyt kun meillä on vielä muutama kuulija mukana tässä vaiheessa, ne jotka ei ole vielä lopettanut kuuntelemista, niin me voitaisiin lähteä ihan sellainen analyyttisesti avaamaan tätä, mistä me puhutaan. Eli tämä Straussin ja Howin sukupolviteoria, siinä on tavallaan tällainen nelijakoinen rakenne, mihin tässä on niin kuin viittailtu jo aivan hirveästi. Ja ehkä se paras sen perusteella, mitä nyt tähän mennessä on kartoitettu, niin olisi lähteä puhumaan näistä 4 käänteestä. Ehdottomasti. Eikö ne tavallaan muodosta joo. sen perustan?
Kyllä. Kyllä, mutta mä ehdotan, että matkataan sinne neljään käänteeseen. Ihan vaan, niin kuin, että yritetään ymmärtää se yhden ihmiselämän relevanttius. Mm. Koska mehän puhutaan tämän yhden ihmiselämän neljään osaan jakamisesta tässä, jos me ihan loppuun asti tämä analysoidaan. Ja tämähän on tunnettu, eri kulttuurit on löytänyt tämän, niin kuin Hau ja Strauss käyttää etruskeja niin kuin päällimmäisenä esimerkkinä, jotka lanseerasi tämän termin. Miten se suomalaistaan sanotaan? Sekulum.
Sekulum, se on suomeksi.
Joo, sekulum. Eli idea oli siinä, eli he, etruskeilla oli tämmöinen ennustus, että etruskit käsittääkseni ne oli alun perin jostain Turkin alueelta, mutta etruskithan niin kuin, tämä kulttuuri kukoisti nykyisen Italian alueella. Ja me ollaan Otonkin kanssa niitä etruskien hautoja joskus kontattu, että ne on hienoja. Mutta heillä oli tämmöinen profetia ymmärtääkseni, että etruskien sivilisaatio kestää 10 sekulumia. Ja sitten roomalaiset otti tämän sanan sekulum he etruskeilta, ja mikä sitten roomalaiset levitti ympäri maailmaa. Ja periaatteessa etruskit määritteli sekulumin pituuden sillä, että mikä on yhteisön vanhimman henkilön ikä. Eli sekulumi ei ollut tietty määrä vuosia, vaan se oli vanhin henkilö, jota meidän yhteisössä on. Ja eri asiat tavallaan tuli osaksi ihmiskulttuuria vasta yhden sekulumin jälkeen. Eli esimerkiksi ajatellaan, että internet on omaksuttu ihmiskuntaa, kun viimeinen ihminen on kuollut, joka eli ennen internettiä. Mm. Ja noin 80 vuoden tässä ajatellaan, milloin netti tuli. Sovitaan, että vuonna 90, vaikka se oli, se on vanhempi keksintö, mutta
se olisiko 96 se? Niin
okei, okay, sovitaan. 96 on popularisoitu vuosi. Eli se tarkoittaa, että vuonna 2076 me ollaan siinä tilanteessa, että ei ole juuri yhtään elävää henkilöä, joka vaikuttaisi yhteiskunnallisesti, joka ei ole koko elämänsä tiennyt internetin olemassaoloa. Eli silloin internet on yhden sekulumin omaksuma ja se on tullut osaksi ihmiskuntaa niin, että se on kaikkien tuntema. Silloin on ehkä jotain vanhuksia, jotka oli ennen internettiä, mutta heidän yli 90 yhteiskunnallinen vaikutus on jo sen verran vähän. Että mun mielestä tuo 80 vuotta on semmoinen hyvä idea tälle. Ja tämä on mun mielestä hyvä ajatella, että yksi ihmiselämä tarkoittaa samalla sitä, että koko ihmiskunta omaksuu jonkun asian. Joku asia tulee niin kuin kaikkien osaksi kaikkia. Ja tämä on niin mun mielestä se ensimmäinen palikka, mistä meidän kannattaa lähteä tähän.
Tosi hyvä pointti. Ja nimenomaan se, että tämä ei todellakaan ole ensimmäinen kerta, kun näitä pohditaan. Siis silleen, että me voidaan katsoa etruskeja, me voidaan katsoa roomalaisia, joilla katsoa melkein mitä tahansa muinaista kulttuuria, niin tämä merkitys, mikä on sillä, että on yksi ihmiselämän mittainen niin kuin polku ja että se jakaantuu osiin, niin kuin vuodenajat, on siis tosi läpileikkaava juttu. Hirvittävä yleinen niin kuin monissa traditionaalisissa kulttuureissa. Mutta se suhtautuminen siihen traditionaalisessa kulttuureissa on ollut tosi erilainen kuin modernissa kulttuurissa. Siinä missä modernissa kulttuurissa, tämä on esimerkiksi varmaan teille rakkaat kuulijat useimmille ihan uutta tietoa tämä koko homma, mutta muinaisessa kulttuurissa se on ollut todella keskeinen osa sen yhteiskunnan toimintaa, että tiettyjen siirtymäriittien kautta siirretään ihminen aina siihen seuraavaan vaiheeseen, jotta hän pystyy todistamaan niin kuin sitä sosiaalisten sukupolvien siirtymää. Ja esimerkiksi mulla ei ole ollut tämmöisiä riittejä koskaan, joten sen takia tämä on mullekin ollut uutta tietoa. Mä oon opiskellut itsenäisesti näitä juttuja, jotta mä pystyisin ymmärtämään. Siis mulle tämä, nimenomaan tämä Straussin ja Hauin niin kuin todella selkeä esitys tästä, on itse asiassa ollut empatian työkalu. Se auttaa mua todella paljon ymmärtämään sitä, että mitä meidän menneet sukupolvet on kokenut, miten ne on suhtautunut esimerkiksi omaan kriisiaikaansa, tai miten ne on suhtautunut omaan niin kuin tämmöiseen niin kuin nousukauteen. Ja se on auttanut ymmärtämään myös sitä, että vaikka miten muut on kasvatettu, millaiset instituutiot on ollut, millaiset vaikka kasvatusmenetelmät on ollut muotia. Harva tietääkään, tai siis tulee miettineeksi sitä, miten 78-luvulla tuli hirveästi näitä elokuvia, missä lapset on joku ihme niin kuin pahuuden voima. Mm. Siis nämä, niin kuin, mikä se on
maissilapset.
Tämä? Maissilapset. Ja niin kuin, joo. Kaikki tämä. Ja silleen, että lapsista ei ole mitään hyvää. Kauheet, hyi, kuka haluaa lapsia? Koska siis mun sukupolvi on kasvatettu niin, että lapset on erityisiä. Isät on mukana synnytyksessä ja niin kuin hommataan turvaistuimia ja kaikkea tällaista, koska ollaan silleen, että hei, lapsi hei, että pidä huolta itsestäsi. Sä tuut tekemään vielä isoja juttuja, että sun on parempi pitää huolta itsestäsi, että sä pystyt niin kuin johtamaan sit, kun tää... Että tavallaan se, mikä mun mielestä on tosi niin kuin, mielenkiintoista tässä, ja niin kuin nimenomaan tässä tulee niin kuin ehkä tämä, miten tämä linkittyy myös tosi selkeästi vaikka joogan käsitteeseen siitä, niin kuin te olette puhunut tiedostamattomasta mielestä, ja siitähän mekin puhutaan Shakta-opettajakoulutuksessa koko ajan, vaan tiedostamaton mieli ja meidän se, miten se vaikuttaa, miten se itse asiassa on me. Ja mä luulen, että kaikki tämä on meidän tiedostamattomassa aina. Me tiedetään aikojen alusta lähtien, että meillä pitäisi olla nämä siirtymäriitit, meillä pitäisi olla nämä rituaalit, meillä ei ole niitä, mutta me luontaisesti päädytään vaikka kasvattaa lapset tämmöisen niin kuin sosiaalisen sukupolven oppien mukaan. Ja jos me ihan tarkastellaan näitä, niin kuin, täällä tosiaan näitä neljää viimeistä sykliä, niin sehän lähtee toista maailmansodasta. Ja tämä on semmoinen seikka, mikä tietenkin historian tunnilla tulee selväksi, että siis toinen maailmansota oli suoraan seurasta ensimmäisestä maailmansodasta. Eli ensimmäinen maailmansota käynnisti sen prosessin, joka lopulta johti toiseen maailmansotaan. Meillä oli kaksi niin kuin totaalista sotaa niin kuin tuommoisen parikymmenen vuoden sisään.
Ja ensimmäinen maailmansotahan oli tavallaan niin kuin sen kolmannen käänteen kulminoituma ja toinen maailmansota neljännen käänteen kulminoituma. Kyllä. Ja kerrotaanpa nyt kuulijoille, mitä nämä neljä käännettä oikein on. Tässä kohtaa jakso.
Koska me joudutaan koko ajan puhumaan niistä, niin siksi vaan, että niistä olisi niin kuin hyvä mainita, että mitkä ne on.
Eli ensimmäinen on niin sanottu nousukausi. He käyttävät tämmöistä sanaa kuin high siitä. Ja ensimmäinen, se tavallaan tapahtuu suuren kriisin jälkeen. Idea on se, että kun metsä on palanut, se on täynnä tuhkaa, joka on hedelmällinen maaperä uuden kasvulle. Tulee tämä nousukausi, jolloin syntyy tämä sukupolvi, josta käytetään arkkityyppiä profeetta. Sitten noin parikymmentä vuotta myöhemmin profeetat saa lapsia. Nämä profeetat on kasvanut nousukaudella ja ne on tosi niin kuin hyvinvoinnin kyllästämiä. Niillä on ollut turvaa ja kaikkea tällaista. Ne on niin sanotusti semihemmoteltuja tyyppejä. Ja profeetat alkaa saada sitten lapsia. Ja nämä lapset sitten on arkkityyppi, mikä se nyt on?
Sankari.
Ei.
Ei, vaan siis...
Nomadeja. Eli siis näitä paimentolaisia.
Kyllä, kyllä.
Ja samalla kun nämä profeetat saa lapsia, niin he alkaa hylkimään tätä hyvää, hienoa, hyvinvoivaa kasvatusta, mikä on. Eli ne alkaa kapinallisiksi. Eli nämä profeettasukupolvi on tunnettuja profeettoja tältä sykliltä. On niin kuin Jimi Hendrix, John Lennon, Janis Joplin ja... Nämä tyypit on niitä profeettoja, eli ne on syntynyt suoraan toisen maailmansodan jälkeen ja sitten kun ne on parikymppisiä, niin tuli 60-luku, LSD, rokki, kaikki tämä homma. Eli samalla kun ne synnyttää nämä nomadit, niin ne tulee tämä toinen käänne, sitä käytetään tämmöistä sanaa kuin awakening. Kyseenalaistetaan yhteiskunnan rakenteet ja instituutiot ja sillä lailla. No, tässä hurmoksessa nämä nomadit taas ei saa hirveästi tukea lapsiltaan, anteeksi vanhemmiltaan, vaan ne kasvaa vähän niin kuin, näitä Woodstock-lapsia kirjallisesti pellossa.
Siis joku sanoi jossain Facebook-kommentissa, I was basically feral, eli olin niin kuin käytännössä niin kuin hylätty.
Joo, niin kuin siellähän ne... No lapset on täydellisiä, ne kyllä puoltaa itsensä ja sitten ne kasvaa jossain Woodstockin takamaissa, kun vanhemmat on hapoissa Jimi Hendrixin kanssa. Mutta nämä lapset sitten, nämä nomadit, niistä tulee itsenäisiä, koska ne on joutunut käytännössä kasvattaa itsensä, myös kyynisiä ja kun on katsonut, kun faija on hirveä hippi, niin ne kapinoi tätä kapinaliikettä vastaan ja ne niin kuin ei voi sietää tätä hippimeininkiä ja niistä tuleekin tämmöisiä itsenäisiä. Näin nomadeja, eikö niillä ole niin kuin se, että ne alkaa niin kuin rakentamaan juttuja? ne haluaa.
Itsenäisesti ja niin kuin, se, että yksilön valta, yksilön voima, libertaari, niin kuin tämmöinen uusi konservatiivismi.
Joo, no tosi individualistista.
Niin joo, Reaganin aika, se oli äksien niin kuin huippuaikaa.
No, mutta nomaditkin kasvaa sitten aikuisiksi, alkaa saada lapsia. Niin kuin me ollaan kaikki varauksia. Minä ja Otto ollaan aika lailla niin kuin nomadia. Jälkeläisiä.
Ei, mulla on tähän objection, mutta joo, sano vaan loppuun.
Mutta no, ei nyt laiteta ketään, mutta nomadit saa myös lapsia. Ja nämä lapset on sitten, nomadeista ei pidetty huolta, ne oli siellä pellossa. Nämä näistä lapsista sitten pidetään huolta ja niille kerrotaan, että sä oot erityinen ja sä oot paras ja susta tulee, sä tuut johtaan koko maailmaa ja näin. Ja sitten syntyy tämä kolmas jengi, eli sankarit.
Aivan.
Ja nämä sankarit, tässä vaiheessa on vaikea kuvitella, miten ne on sankareita, kun ne on kasvanut pumpulissa. Ja tämä vaihe, mikä sen nimi nyt oli, onkaan Strausselle? Aivan, eli voisiko sanoa, että purkautuminen alkaa, niin kuin, yhteiskunnan rakenteet alkaa hajota. Eli tämä on sitä niin kuin 90-luvun lamaa, että ensimerkit niin kuin siitä, että hommissa on jotain mätää tulee. No sitten tietenkin nämä tyypit saa lapsia. Ehkä ne on niitä meidän lapsia. Ehkä ei, otellaan se objection, joka saat kohta kertoa. Mutta sitten syntyy nämä kriisiajan lapset. Eli nyt me ollaan tässä kriisiajassa neljännessä käänteessä, jossa selviää, miksi tätä näitä 80-luvun lapsia kutsutaan sankareiksi, koska ne on ne, jotka joutuu johtavaan asemaan kriisiaikana. Eli nyt nämä sankarit siirtyy johtavaan asemaan yhteiskunnassa ja me ollaan keskellä kriisiä. Eli ne, jotka vie meidät tämän kriisin yli, ne on tätä sankarisukupolvea ja he sitten tuottaa lapsia ja ne on näitä sitten taiteilijoita, jotka on kriisiajan lapsia, jotka myöskin niin kuin ylisuojellaan. Ne on semmoinen, niin kuin, mä on, kun luin näitä teorioita, niin mulla on tullut semmoinen olo, että mä en halua kasvattaa omia lapsiani liikaa tämän sukupolven edustajaksi, koska nämä, kun katsoo historiaa, tämän sukupolven lapset on yleensä semmoisia, jotka on kasvanut tosi suojeltuna semmoisena, että ne on niinku semmoisia särkyviä, niin kuin vähänkin kompastuu, niin nyt on maailman loppu. Ja just on, itse yritän, että en tekisi tätä. Ja sitten tulee kriisi. Ja siihen liittyy se, että me ei luoteta instituutioihin. Strauss ja Hauk odotti vaan, että nyt kohta tulee joku kriisi, joka paljastaa, että meidän instituutiot ei ole niin luotettavia kuin me toivottaisiin niiden olevan. Ja mulle henkilökohtaisesti on ilmiselvää, että tämä COVID-aika on se kriisi, joka paljasti, että meidän instituutiot on ihan ulalla. Ne on, ei mennä nyt siihen, siitä tulisi oma jakso sinänsä, mutta ne ei perustu kompetenssiin, ne perustuu korporaatiosuhteisiin, ne perustuu pyörooviin, jossa ne, joita säännellään, niin hoitaa sääntelyn ja niin edelleen. Eli nyt niin sanotusti keisari on vaatteet on paljastunut tai vaatteettomuus paremminkin.
Joo.
Ja instituutioihin ei luoteta, niin kuin Matti sanoo, polarisoitumista on joka puolella ja sykli on täyttymässä. Eli nämä on nämä neljä käännettä.
Joo. Niin, siis vastalauseeni liittyy vaan siihen, että mun vanhemmat on siis syntynyt 45 ja 48. Eli itse asiassa mun vanhemmat on varhaisboomeri kautta myöhäishiljainen. Ja on tosi kiinnostavaa, että sä unohdit hiljaisen, koska kaikki unohtaa hiljaisen.
Koska ne on hiljaisia, mutta mä niin sanoin, että mä en, koska mun lapset tois samaa sarjaa,
joo, niin,
niin mä en halua niistä, koska ne hiljaiset on niin luusereita.
Toisaalta Hugh Hefner oli hiljaista.
No, eli hiljainen sukupolvi on siis se, joka syntyi toisen maailmansodan aikana.
Hiljainen sukupolvi,
ja mä en.
Joo, tai siis ensimmäinen hiljainen sukupolvi on 27. No. Eli ne ei just ehtinyt sotaan. Ne oli niitä, jotka tuli niin kuin aikuisikään sodan aikaan tai tai oli niin kuin teini-iässä sodan aikaan. Ja silloin, kun tämä edellinen niin kuin kriisisukupolvi, eli tämä amerikkalaista sanotaan GI Generation, meillä kai täällä suuri sukupolvi taitaa olla se.
Suuret
ei ole, se on boomeri, vaan niin kuin sodan käynyt sukupolvi. Joo. Eli koska sodan käynyt sukupolvi oli syntynyt semmoinen niin kuin ehkä 10-20 vuotta aikaisemmin, ne oli ne, jotka sitten meni sinne sotaan. Mutta heidän lapsensa, mä mietin vaikka omaa isoisääni, mun oma isoisä syntyi just 27 ja hän meni 17-vuotiaana vuonna 44 rintamalle. Eli tosi harvinainen hiljaisen sukupolven edustaja, joka itse asiassa koki sotaa. Mm. Eli tosi harvinaista. Mutta siis, niin, kyllä mä nyt mietin tietenkin sitä kasvatusta myös, että millainen se tulee sellaisesta ihmisestä, joka on joutunut olemaan niin kuin sodan keskellä, mutta et ole voinut vaikuttaa itse mihinkään. Eli se hiljaisen sukupolven, joka on tämä taiteilijasukupolvi, ja Suomessahan siis, kun katsot 60-luvulle, sä menet kirpparille, niin sä näet niitä upeita maisematauluja, joka kaikki vielä kympillä, koska ne on niitä hiljaisia, jotka on tehnyt 60-70-luvulla sitten taidetta.
Joo.
Ja mikä taas Zetalla nyt on, jos mietitään tämmöisiä parikymppisiä, niin on silleen, että töihin, saanko mä vaan tehdä mun taidetta, vähän kollaboa, tiedätkö, näin. Ja ne on ihan samanlaisia tyyppejä. Ja se on tosi mielenkiintoinen sukupolvi, koska hiljainen sukupolvi on ainut sukupolvi esimerkiksi Amerikassa, joka ei ole ottanut valtaa. Mm. Presidentit ei ole ollut hiljaisen sukupolven edustajia, vaan ainoastaan niitä siitä seuraavia. Eli hiljainen sukupolvi ei ole tavallaan kiinnostunut mistään. Se on niin traumatisoivaa olla tilanteessa, jossa kymmeniä miljoonia ihmisiä kuolee sun ympärillä, mutta sä vaan koet olevasi täysin voimaton. Ja sun vanhemmat ja jossain tilanteessa isovelit ja siskot on niitä, jotka hoitaa sen kriisin. Ne on niitä kenraaleja, upseereja, jopa sotamiehiä ja muita, jotka hoitaa sen kriisin. Eikä nekään halua sitä tehdä. Ne on silleen, että eihän siis, jos sä kysyt veteraanilta, että millaista siellä oli, että pelkäsitkö sä siellä rintamalla. Ne aina sanoo saman jutun. Ei siellä ollut mitään mahdollisuutta pelätä. Se pointti oli se, että mulla on yhdessä. Niin kuin, että se yhdessä oleminen, että se mun joukkue, se mun komppania, se oli se, niin kuin se juttu. Mm-hmm. Ja tämä on sen takia milleniaalit on tämä kriisisukupolvi. Koska miettikääpä milleniaalia. Yhdessä. Sehän on se pointti. Yhdessä interrail-reissulle. Yhdessä nuorisovaltuustoon. Yhdessä asiat, kaikki asiat tehdään yhdessä. Niin kuin hoidetaan tämä homma kuntoon.
Tällaisena myöhäisäkseläisenä toi on mulle. Mä oon niinku sen verran X itse, että mulle toi kuulostaa niinku kauhealta.
Mä oon ollut kaikissa noissa.
Mutta mä haluan lisätä, tää on kaikki huippukamaa, mä haluan lisätä tohon sellaisen, mikä mun mielestä on tärkeä pointti tässä, kun Miska lähesty näitä käänteitä ja näitä sukupolvien arkkityyppejä tuossa ennen kaikkea kasvatuksen kautta. Mutta mä sanoisin, että siihen vaikuttaa paitsi kasvatus, niin yleisesti se kulttuuri, missä me eletään.
Joo,
eli
kyllä.
Mä esimerkiksi, niin kun mä katson mun kasvatusta, niin se on ollut hyvin tällainen, sanotaan niin kuin milleniaalikasvatus, hyvin tällainen läheisyyttä ja itseluottamusta korostava. Mutta se kulttuuri, missä mä oon kasvanut, on ollut sellainen, että mä samastun tähän nomadi-arkkityyppiin hyvin paljon. Että se on
kuulostaa tutulta.
Kyllä, hyvin voimakkaasti.
Joo, ja tossa on niinku, tää on niinku Rubikin kuutio, jossa tajuaa, että tämäkin vaikuttaa tähän. Mä nostin sen kasvatuksen, koska se on varmaan se, miten keskimäärin se minkä mä itse nostan sieltä suurimmaksi. Mutta on tosi tärkeää niinku ymmärtää, että esimerkiksi, otetaan yksi esimerkki, kaikkien näiden taiteilijoiden isovanhemmat on nomadeja, ei kaikki, mitä se voi mistään kaikki, mutta niiden käsitys vanhuksesta on tämä. Ja esimerkiksi mun sitten, tässä on niin monta ulottuvuutta, se miten tietty sukupolvi näkee vanhukset, ne on tämmöinen sukupolvi, se miten tietty sukupolvi näkee keski-ikäiset, se on tämä. Eli näissä on niinku, tämä versoutuu semmoiseksi joka puolelle ulottuvaksi niin kuin ilmastoksi, kyllä, mikä syntyy vaan väistämättä, mistä niin kuin yhtä tekijää voi nostaa muiden yläpuolelle. Ja tavallaan siinä vaan huomaa, että me ollaan vankeina näissä ihmissuhteissa, jossa meidän vanhemmat on tämän ilmaston tuotetta ja meidän isovanhemmat tämän ilmaston tuotetta. Ja koska nämä on, niin me tehdään meidän lapsista tämän ilmaston tuotetta ja ymmärtää, miksi tämä on niin vaikea rikkoa tämä sykli, mikä vaan menee nämä neljä vaihetta kriisi. Ja niin kuin ikuisesti.
Joo. Ja tämä on tavallaan silleen, että se kysymys on siitä, että esimerkiksi nyt kun ollaan kriisiajassa, että tämä on niinku selkeä. Ja siis How ja Strauss on ollut ällistyttäviä. Siis vuonna 89 vai 90, kun se Generations tuli, niin sanoo, että vuonna 2020 tulee paha kriisi. Mm. Se on silleen, että wow, niinku aikamoista, niinku siis todellakin, niinku vuodella. Siis eihän ne varmaan itsekään osannut odottaa, että se menee näin niinku hyvin yksin. Ja niin kuin sanottu silloin, niille naurettiin silloin, että niinku ei se ollut mikään juttu. Tai silleen, että ehkä sitä joku marginaalipoppoa oli kiinnostunut. Mutta sitten vasta kun nämä ennustukset on alkanut pitää paikkansa, niin heistä on tullut niinku kysyttyjä kommentaattoreita.
No nämä ennustukset, tai se mun
mielestä... Ja se pointti oli siis vielä, että et nyt kun ollaan kriisiajassa, niin siis, että olisiko parempi ilman sitä kriisiaikaa? Että kyllähän tämä milleniaali niinku väsyttää. Että jos sä kysyt niin kuin millenialle, että miten menee, niin kaikkihan sanoo, että väsyttää. Mm. Koska siis on niin kuin kaikenlaista tässä, että toimeentulo on tiukassa, niin kuin sota siellä, sota täällä, kaiken maailman ympäristöprobleemat, kaikki tämä. Niin se on sama kysymys kuin, että olisiko vuosi parempi ilman talvea. Mm. Myös vain 3 vuoden aikaa. Olisiko se parempi niin? Mm. Jotkut sanoisivat, että totta kai.
Moni sanoi, että olisi, mutta... Niin. Asia ei ole niin yksinkertainen.
Just, nimenomaan.
niin siis mulle tässä vaiheessa olisi kiinnostavaa ehkä puhua vähän siitä, että koska siis näyttää siltä, että tämän viimeisen niin kuin 100 vuoden aikana tämä näyttää aika sillai saumattomalta tämä teoria, kun se istutetaan tähän niin kuin Pohjois-Euroopan ja Yhdysvaltojen historiaan ja sukupolviin, jotka täällä on elänyt. Se näyttää niin kuin aika toimivalta mun mielestä. Mm. Katso, että 20 vuoden välein on tapahtunut se juttu ja kulttuuri on ollut tämän teorian mukaista. Mm. Et siis mun mielestä tämä teoria on niin ihan jos sillä haluaa ymmärtää omaa aikaansa, niin se on niin siihen jo hyvin kätevä. Mutta mikä se niin on se tavallaan laajempi perusta, mihin noi How ja Strauss on tämän perustanut tämän jutun?
No siis alunperinhän se ilmeisesti lähti siitä, että How ja Strauss oli kiinnostuneita niin kuin, eläkekertymästä. Eli he lähti tutkimaan muistaakseni jotain noin kuivaa aihetta, että mitenkä tämä nyt menee, että joillakin selvästi eläke kertyy toisella tavalla kuin toisilla. Mistä tässä on oikein niin kuin kysymys? Ja ne vähän niin kuin sattumalta törmästään. Ja sitten ne alkoi laajentaa sitä, että hetkinen, tässä on tämmöistä selvästi niin kuin erotettavista tämmöistä niin kuin 4 sosiaalista sukupolvea. Että onko tämmöinen oikeasti olemassa? Ja se johti heidät niin kuin semmoiselle tyyliin niin kuin joku 10 vuoden niin kuin tripille niin kuin Amerikan historiaan. Ihan sinne 1500-luvun lopulle asti, mistä Amerikan historiaa pystytään jäljittämään. Ja he itse asiassa huomasi, että yhtä poikkeusta lukuun ottamatta aina menee tässä samassa järjestyksessä. Ja se yksi poikkeus on Amerikan sisällissota. Se tuli semmoinen niin kuin 10-20 vuotta liian aikaisin. Mm. Eli silloin tuli poikkeus. Mutta se on ainut poikkeus. Mm. Eli he pystyvät erottamaan, siellä on muun muassa Puritan, Cavalier, Enlightenment, Awakening, Liberty, Republican, Compromise ja niin edespäin. Eli he pystyvät erottamaan tämän saman 4 syklin ihan sieltä niin kuin 1500-luvun lopulta lähtien. Ja itse asiassa he tekevät siinä Generations-kirjassa niin tarkkaa työtä, että he nostaa sieltä jopa aina yksittäisen edustajan ja kuvailee sen ihmisen niin kuin henkilökohtaisia piirteitä. Hmm. Että miten tyypillinen aikansa edustaja. Ja ihan tänne päivään asti siis, niin kuin, että tyypillinen boomeri Barack Obama, change, prophet, niin kuin näin. Ja tyypillinen niin kuin milleniaali Mark Zuckerberg. Että silleen, että joo, tehdään iso juttu, mutta tehdään yhdessä, social network ja niin kuin näin. Eli se on... Tavallaan mä luulen, että How ja Strauss itsekin oli vähän niin kuin, että mitä me just löydettiin. Eli kun mä katson tätä kokonaisuutta, ja siis tavallaan mä katson How ja Straussia, no erityisesti How, joka edelleen esiintyy podcasteissa ja muuta, se on niin kuin ihan tavallinen tyyppi. Se on itse asiassa oikeastaan suorastaan hämmentävää, miten vaan niin kuin ihan tavallinen tyyppi, joka nyt sattuu olemaan niin kuin pyörimään paljon Amerikan politiikkapiireissä, mutta ei muuten niin kuin mitään erikoista. Hän on siis, hän itsekin sanoo, tyypillinen niin kuin boomeri sinänsä, mutta ei ole sitä profetaalista fiilistä, niin kuin mikä monilla muilla hänen ikäluokkalaisilla on. Niin mitä on itse asiassa tapahtunut, on että he on vaan sattuneet astumaan tämän tiedon niin kuin pariin. Se ei ollut oikeastaan, se on, mä luulen, että joka ihmiskunnan historian jokaisena aikana on ollut jotain tämmöisiä tyyppejä, jotka on tutkinut jotain ihan muuta ja he on päätyneet niin kuin törmäämään johonkin semmoiseen, mikä itse asiassa kertoo jotain todella fundamentaalia koko tämän kosmoksen rakenteesta. Eli kyse ei ole vaan politiikasta, taloudesta, kasvatuksesta, vaan itse asiassa tämä on syväkirjoitettu meidän kosmoksen rakenteeseen.
Mutta että mikä sitten heidän niin kuin tausta tavallaan, että miksi he lähti tätä eläkekertymää tutkimaan. Ei se nyt ole sellaista, mitä kun kaksi kaveria istuu kaljalle jonain päivänä, niin hei, käydäänkö tutkimaan eläkekertymää?
No siis on, näin se voi olla. Siis kirjailija niin kuin kiinnostaa kirjoittaa yhteiskunnallista aiheesta, ja mä tunnen Suomestakin, siis Hanska Jari on kirjoittanut Suomessa eläkekertymästä, terveys ja Järjille, jos kuuntelet. Ja silleen, niin kuin, että sehän on itse asiassa yllättävän kiinnostava juttu. Se on itse asiassa avain tähän myös.
Joo,
niin kuin silleen, että minkä takia milleniaaleille tuntuu olevan itsestään selvää, että me ei koskaan päästä eläkkeelle. Minkä takia me puhutaan nyt siitä, että eläkevarat ei riitä? Yksinkertaisesti sen takia, että boomerit on niin iso ikäluokka, koska se on kriisijälkeinen ikäluokka, että ne syö sen kaiken. Eli tämä on tavallaan itse asiassa vain yksi miljoonista tavoista niin kuin sukeltaa sisään tähän. Eli mä en yhtään ihmettele, että he niin kuin täältä löysi tämän niin kuin kaavan.
Ei siis se vaikuttaa selvältä. Mä vaan mietin, että just, että miten he päätyi juuri siihen aiheeseen.
No okei, joo, tästä mä en tiedä. Siis molemmat on ilmeisesti niin kuin tosi kuivakkia tyyppejä. Jotkut vaan kiinnostuu tästä. Se ei olisi ollut se kulma, miten mä olisin lähestynyt tätä.
Niin, joo. Kyllä, kyllä.
Hei, mutta meillä on kello sanoo sen verran, että me voitaisiin pikkuhiljaa pitää taukoa. Mulla on niin kuin pää tulvii ajatuksia ja kysymyksiä ja kommentteja, eli me puhutaan vielä paljon aiheesta ja tämän loppukeskustelun, ja Otto ainakin paljasti, että hän aikoo ainakin puhua Top Gun -elokuvasarjasta, eli todella kuumaa kamaa luvassa. Jos liityt Maailmanpuun juuri jäseneksi, jos et sitä jo ole, ja juuri -osiossa saat vielä toisen mokoman tunnin tai joskus alle, joskus yli. Katsotaan vähän, miten keskustelu menee, ja suuntaosoitteeseen maailmanpuu.supercast.com ja liity jäseneksi ja saat ne mieliäppiisi vaikka Spotifyhin tai Downcastiin tai mitä käytät, meidän koko pitkät podcast-jaksot.
Ja en malta olla mainitsematta tämmöistä hyvin sukupolvi liitän näistä asiaa, koska nythän me ollaan kriisiajassa, ja kriisiaika on se, kun me luodaan pohjaa kohti tulevaa nousua. Ja me sitä työtä, mitä mä teen joka päivä sekä joka koululla että saunalla, leimaa tosi paljon se, että me halutaan rakentaa jotain sellaista, mikä kantaa meitä kohti todella hienoja, upeita aikoja. Ja haluan sitoa tähän meidän saunottajakoulutuksen, koska ensimmäistä kertaa Sipojoen perinnesaunalla aletaan ensi syksynä kouluttamaan saunottajia. Ja tämä Terve löyly -saunottajakoulutus on sellainen, mitä ei ole koskaan aikaisemmin Suomessa pidetty. Se on semmoinen, mikä sitoo yhteen metafysiikkaa, sitoo yhteen Itämeren suomalaista perinnettä ja konkreettisesti tuo sen hoitotyöhön. Eli jos olet kiinnostunut lähtemään tämmöiselle aivan uskomattomalle matkalle, mikä meillä on tuolla edessä elokuusta lähtien, niin saunakoulutus.fi, se on se meidän osoite, mistä voi lukea lisää.
No niin, haluatko olla joku boomeri vai oikeasti tulla sankariksi ja oppia vähän löylystä sinne?
Just, boomerit on erittäin tervetulleita myös.
Kiitos Otto, kiitos Miska, kiitos Maailmanpuun kuulijat, ja juurissa tavataan.